та короля Людовіка, принц, один із кількох претендентів на трон Єгославії, попереджав Джиммі, щоб той не торкався нічого, ні його тіла, ні одягу, крім зашморгу навколо шиї. Він, мовляв, зазнаватиме оргазму, але Джиммі нехай не намагається посилити його за допомогою своїх рук чи вуст. «Я не гомосек», – заявив Річард, «і найняв тебе скоріше як слугу, а не як повію. Тобі може важко повірити, Джиммі», – додав він, «коли ти живеш таким життям, яким, на мою думку, живеш, але для мене це суто духовне перечування. Тож не заважай йому бути таким, а то не одержиш $100 чайових. Я зрозуміло висловлююсь, бо я людина незвичайна». Вейтові принц цього не розповідав, але його великий мозок у непритомному стані показував йому цілий кінофільм. Він бачив вхід до якогось понівеченого голубого трубопроводу діаметром 5 метрів, досить широкого, щоб заїхати туди вантажною машиною. І цей трубопровід зсередини світився, наче смерчовий розтруб. Він, однак, не ревів, як смерч. Зате від дальшого кінця трубопроводу завдовжки, здавалося, 50 метрів, лилась неземна музика, створювана ніби скляною гармонією. Залежно від того, як труба поверталася, принцеві Річарду щастило на мить побачити на дальшому кінці отвір, золотисту пляму із натяками на зелень. Звісна річ, це був тунель до потайбічного життя. Отже, Вейт, згідно з одержаними вказівками, поклав маленького гумового м'ячика у рот цьому претендентові на роль визволителя Єгославію і заліпив йому губи заздалегідь відрізаним шматком липкого пластиру, приклеєним до одного із стовпчиків ліжка. Потім він задушив принца, припинивши доступ крові до великого мозку і доступ повітря до легенів. Замість лічити повільно до 20 після того, як принц знепритомніє, зазнає оргазму, побачить тунельні звиви, він лічив таки повільно, але до 300. На це пішло 5 хвилин. То була ідея Вейтового великого мозку. Сам він зовсім не хотів цього чинити. Якби його притягли коли-небудь до суду за вбивство, вмисне, невмисне, чи ще як там власті кваліфікували б цей злочин, то він найпевніше послався б на раптове потьмарення розуму. Заявив би, що його великий мозок тимчасово відмовився працювати. І мільйон років тому не було людини, яка цього не збагнула б. Вибачення та раптове потьмарення розуму тільки й чулись тоді в повсякденних розмовах. Чорт забирає. Перепрошую. Сподіваюсь, я не завдав вам шкоди. Не можу повірити, що скоїв таке. Це трапилось так блискавично, що я не встиг і подумати. Я маю страховий поліс проти таких речей. Я картатиму себе до віку. Я не знав, що вона заряджена і таке інше. Поки юний Вейт виходив із розкішної квартири на Сеттон Плейс на прикрашених принцевими гербами атласних простирадлах, ще виднілися краплини і згустки людської сперми, і в ній було повно королівських пуголовків, що неслися на випередки в нікуди. Вейт нічого не вкрав і не залишив відбитків пальців. Портьє у будинку бачив, як він входив і виходив, але зміг потім розповісти поліції дуже мало, хіба що то був білявий, стрункий, молодик, в голубій велюровій сорочці, на якій ще тиліпався ярличок із ціною. У тих мільйонах королівських пуголовків на атласному простирадлі, позбавлених великої мети, теж було щось пророче. Весь світ, крім Галапагоських островів, з погляду людської сперми, мав невдовзі скидатись на оте атласне простирадло. Так і кортить додати «отак». Воно. Тепер я поставлю зірочку перед ім'ям Джеймса Вейта і зазначу, що після Зігфріда фон Кляйста він помре перший.